Agjencia Kosovare e Inteligjencës vazhdon ta ketë pa kompletuar stafin punues. Drejtuesit e kësaj agjencie thonë se pavarësisht mos kompletimit të stafit, agjencia është funksionale. Drejtori i këtij institucioni, Bashkim Smaka, pohon se shumë shpejt do të kompletohet i gjithë stafi në AKI.
Si dihet, domon që nga emërimi im ka filluar funksionimi i kësaj agjencie, mirë po në kapacitetet minimale. Tashim duke bërë gjitha përgatitjet që agjencia të kompletohet edhe me numër të tjerë stafit, është bërë gjitha përgatitjet e mundshme që të shpallen konkurset e para. Shumë shpejt pritet që fillohet me rekrutimin e parë të stafit të agjencisë.
Nga ana tjetër, ekspertët e çështjeve të sigurisë thonë se agjencia nuk është duke funksionuar. Drejtori i qendrës Kosovë për studimet e sigurisë Ramadan Çehaja thotë se janë të pakuptim të deklaratat e zyrtarëve të institucioneve se agjencia është duke funksionuar.
Fillimisht duhet të theksoj se këtu nuk bëhet fjalë për funksionimin e agjencionit, por bëhet fjalë për mos funksionimin e agjencionit. Është e ditur se përveç shefit e këtij agjencioni, organet tjera nuk janë caktuar apo persona tjerë të cilët duhet të veprojnë aty dhe ndonjë sensibilizim i mirëfillt nga organet qeveritare dhe nga presidenti. Ky agjencion nuk ka pas.
Përveç emërimit të drejtorit në këtë institucion nuk janë emëruar zyrtarë të tjerë përgjegjës me të cilët do të kompletohej struktura udhëheqëse e këtij mekanizmi. Drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës, Zoti Smaka, thotë se emërimi i zëvendës drejtorit dhe kryeinspektorit nuk është çështje e tij, por e presidencës dhe qeverisë.
Kjo është çështje e presidentit dhe kryeministrit me ligj. E di që është një listë shumë e ngushtë dhe që presidenti dhe kryeministri janë në kontakte të vazhdueshme rreth emërimit të këtyre dipozitave. Shpresoj që shumë shpejt do të bëhet edhe ky emërim. Po të them drejtën, unë kam pritur se para dy javëve do të kryhet ky emërim, mirë po për disa shkaqe tjera teknike, siç duket e kanë shtyrë edhe për disa ditë këtë emërim.
Por zyrtarët e qeverisë kanë thënë se për emërimin e zëvendës drejtorit dhe kryeinspektorit të AKI-s me emra do të dilet shpejt. Ndryshe ekspertët që hajë vonesën e fillimit të funksionimit dhe emërimit të zyrtarëve të lartë në këtë institucion e sheh si çështje që po ndikohet nga politika.
Po çetë shpjegim nuk mund të kemi përveç asaj se po tentohet me çdo kusht që ky agjencion të jetë partiak. Gjë e cila është shumë negative, atë mund të ketë përkushtime shumë të rrezikshme në të ardhmen, nëse mendohet që ky duhet të përket një partie apo partisë tjetër. Unë mendoj se urgjentisht duhet të shqyrtohet kjo çështje dhe të ndërpritet kjo praktikë e heshtjes pritjes momentit që të gjenden njerëzit e përshtatshëm në thojza për të kryer këtë detyrë sipas tekeve të disave të cilët mendojnë se e kanë bashkë vetën këtë. Kjo është një gabim shumë i madh.
Kosova është në një situatë në të cilën funksionimi i agjencisë së inteligjencës është shumë i domosdoshëm kur kihet parasysh gjendja e sigurisë në vend, thonë ekspertët. Zoti Çehaja thotë se Kosova është mbuluar me shumë agjenci të huaja inteligjente. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.